Вие сте со SPS на Македонски.
Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер Герет Томас во Лондон го подпишаа договорот за стратешко партнерство меѓу Велика Британија и Македонија. По подпишувањето, Николовски рече дека Македонија веќе има три проекти, тоа се брзата железница од коридорот 10, проект за болници и за медицинскиот факултет. За Велика Британија ова е продлабочување на добрите билатерални односи меѓу двете држави. Министерот Томас рече дека развојот на проектите во Македонија е заедничка цел за двете влади, а дека партнерството е темел за да се поттикне растот и да се разменат најдобрите искуства меѓу двете нации. Но детали за заемот од 6 милиарди евра не беа објавени. Премиерот Мицкоски во Скопје пред новинарите рече дека сите детали ќе бидат објавени во собранието.
Потоа ќе дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Делот тој проект е изградба на пруга, која што ќе ги поврзе Табановци со Гевгелија, реконструкција и модернизација на истата, завршување на клиничкиот центар во Штип, заедно со зграда за медицински факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево заедно со здравствен дом и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово.
Опозицијата пак критикува. Лидерот на СДСМ Венко Филипче рече дека со овој заем јавниот долг ќе се искачи на над 115% од домашниот бруто производ.
Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во четири очи. Ќе бидат британски фирми. Таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки. Ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, во мора да помене, што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтел НК, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците.
Но Мицкоски одговори дека за згрижување бегалци во Македонија не е преговарано со британската влада. По предлогот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, нов гувернер на Народната банка на Македонија да биде Трајко Славевски, ќе се одлучува на собраниската седница на 3 јуни. За да стане гувернер на Славевски му е потребен 61 пратенички глас, мнозинство со кое располага власта. Премиерот за предлогот на Давкова пред новинарите рече:
Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно Устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО-ДПМН.
Опозицијата реагира дека Славевски е тесно партиски предлог и не ја заслужува довербата. Пратеникот Оливер Спасовски на пресконференција рече:
Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. А од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротиставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата, голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да донесе.
Предлогот за нов гувернер не го поддржува ни Левица. Славевски е професор по економски науки, поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО-ДПМН, но и председател на Советот на град Скопје. Тој беше во потесниот избор за гувернер заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии, исто така од ВМРО-ДПМН, Зоран Ставревски. Против тројца доктори од клиниката за онкологија при Државната болница во Скопје се поднесени обвиненија за тешки кривични дела. Две обвиненија се против Нино Васев, поранешен директор на клиниката, суспендираниот и пензиониран онколог, кој 5 години раководеше со установата, ќе одговара за злоупотреби, но и за сериозно загрозување на здравјето на луѓето и несовесно лекување на болните. Васев не ги почитувал онколошките упатства, имало погрешно дозирање, односно одстапки во лекувањето, а таков несоодветен третман е утврден кај 29 пациенти. Во матните работи му помагала колешка од одделот за малигни тумори. За несовесен третман ќе одговараат и двајца онколози од одделот за малигни тумори на белите дробови, изјави на пресконференција Ана Јакимовска, предметен обвинител.
Другите двајца лекари се обвинети за кривично дело несовесно лекување болни, бидејќи врз основа на медицинските истории е утврдено дека одредувале терапија со лекови од новите генерации во фаза на лекување кога било многу очигледно дека пациентот од таквиот лек воопшто нема да има корист поради лошиот перформанс статус и немање време да се развие механизмот на действие. Без да биде наведена телесна тежина и висина на пациентите, со отстапување во дозирањето, со што дополнително е влошиле нивната состојба. По однос на другите 16 пациенти за кои е изготвено вештачење во Република Србија, тоа се однесува на повеќе давање на терапија во палиативна фаза, непотребно давање на таа терапија.
Во вториот обвинителен акт Васев е обвинет заедно со поранешниот медицински директор Нехат Нухи. Двајцата ќе одговараат за проневера, измама и злоупотреба на службената положба, со што го оштетиле државниот буџет за над 35 милиони евра. Во ова дело е и присвојувањето на лекови што не ги добивале пациентите на кои им биле потребни. Шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски на пресконференција рече:
Ако постои дефиниција за сложен предмет, која што сега ќе ја воведеме и во измените на Законот за кривична постапка, тоа е ова. Овој предмет само по себе е сложен и од аспект на действијата кои што се преземени, а не смееле да се преземат од страна на инволвираните, но и од аспект на она што морало да се преземе во тек на лекувањето на пациентите, а не се преземало што треба, она што е по закон задолжително.
Скандалот наречен онкологија излезе на виделина пред 2 години кога јавноста беше згрозена од информациите за несоодветниот третман на пациентите и богатење на грбот на најтешко болните. За пожарот во Кочани се сослушани над 300 сведоци, а во тек е распит на осомничените. Државниот обвинител Љупчо Коцевски пред медиумите рече дека за десетина дена ќе биде познато колкумина ќе седнат на обвинителната клупа за трагедијата во Кочанската дискотека. Тримесечниот рок за затворање на истрагата завршува за 3 недели. Осомничени се, речиси, 60 лица за кои обвинителството смета дека сториле тешки дела против општата безбедност. Кривичното дело се казнува со затвор до 20 години.
За десетина дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има убит од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавно обвинителство.
Сада само повторно го поднесе Законот за поддршка на семејствата на настраданите во Кочани. На пресконференција пратеникот Оливер Спасовски рече:
Овој предлог закон предвидува за семејствата на починатите да им се даде надомест од 80.000 евра, додека пак сите оние кои што се со повреди, зависно од степенот на инвалидитетот, да се одреди сумата, односно е одредена сумата која што треба да ја добијат.
За власта предложениот закон е неприфатлив. ВМРО-ДПМНЕ информира дека има свој план за поддршка на семејствата на загинатите, како нови работни места, инфраструктурни проекти и покривање на трошоците за лекување. Бојан Стојановски, пратеник на пресконференција, изјави:
Не сакаме да влеземе во сценариото на политизација на трагедијата во која што се да само упорно сака да не внесе. Владата од првите минути на страшната трагедија е во целосна поддршка на сите засегнати во трагедијата.
За пожарот во дискотеката осомничени се поранешни министри за економија, директори на Дирекцијата за заштита и спасување, пазарниот инспекторат, поранешни градоначалници и други. Под истрага се и 14 полициски службеници од Штип и од Кочани.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.